第一课。
Yliopistolehtori, filosofian tohtori Tiina Airaksinen. Kiinan historia on pitkä ja kirjava. Kirjava se on viimeisen 100 vuodenkin ajalta, jos sitä vain katsoo. Vielä 1900-luvun alussa Kiina oli keisarikunta. Sitä hallitsi ei-kiinalainen hallitsijasuku Manchuin kuuluva Qing-dynastia, joka jäi kyllä viimeiseksi keisarilliseksi dynastiaksi. Tämä oli jo aika rappeutunut tämä dynastia. Dynastiat rappeutuivat Kiinassa säännöllisesti ja kestivät yleensä muutaman 100 vuotta, ja niitä oli ollut muutama 1000 vuotta, mutta mikä nyt sitten rappeutti tämän Qingin tässä vaiheessa?
No siihen varmaan oli aika montakin syytä. Kiinalaisen perinteisen ajattelun mukaanhan on tämmöinen dynastinen kiertokulku, joka määrittelee dynastian elinkaarta, kun taas meillä länsimaissa on enemmän tämmöinen lineaarinen historian käsitys ja kronologinen. Eli heille se on jo, oli niin kuin itse asiassa selkeitä merkkejä oli olemassa, että dynastia on rappeutumassa. Qing-dynastia, joka siis perustettiin 1600-luvun puolivälissä Manchu-dynastiana, siinä mielessä, niin kuin sanoit, niin vieraana dynastiana, niin oli muutama vuosisataa vanha, ja se kultainen kausi oli 1700-luvun lopun, 1800-luvun kultainen kukoistuskausi, jolloin kulttuuri kukoisti, ja oli sisäisesti hyvin rauhallista. Ja sen jälkeen 1800-luvun alkupuolella länsimaalaiset alkoi saapua Kiinaan, enemmissä määrin totta kai ensin lähetyssaarnaajat, ja niistä jesuitit jo aikaisemmin, ja protestantit vähän myöhemmin, mutta länsimaalaiset yritti ottaa niin kuin tällaista kaupallista ja taloudellista ja poliittista asemaa erilaisina siirtokuntina ja muina. Ja se tietysti osoitti sen, että jos Kiina olisi ollut ja silloinen dynastia olisi ollut vahva, niin se ei olisi pystynyt siihen. Eli se oli rappeutumassa sieltä sisältä. Ja sitten korruptio oli hyvin vahvaa. Kiinassahan on aina sanottu, että korruptio kuuluu ikään kuin sisäsyntyisesti sen maan kulttuuriin. Ja Kiinassa onkin ollut tämmöinen periaate, perinteinen ajattelutapa, että jos dynastinen hallinto ei ole enää pätevä, eli jos on liian paljon korruptiota, jos on liian paljon luonnon mullistuksia, on nälänhätää, sodatkin kuuluu siihen, sateita ja tulvia, niin kansalaisilla on oikeus kapinaan. Heillä on oikeus kapinoida ja muuttaa silloinen dynastia. 1800-luvulta voidaan nähdä, että tällaisia muutoksia ihmiset rupesivat jo näkemään, eli oli Taipin kapinaa siinä 1800-luvun puolessa välissä, jotka rupesivat kyseenalaistamaan silloisen hallinnon. Ja totta kai länsimaalaisten tuleminen ja oleminen oli siellä yksi iso asia, mutta voidaan niin kuin jälkeenpäin, ja koskaanhan näin ei saisi tehdä, mutta historiatsijasta tekee, että myöhemmin katsotaan näitä merkkejä, että mitkä on niitä rappion selkeitä näkyviä osia ollut siellä.
Siellä oli siis näitä siirtokuntia, ne on aika erikoinen ilmiö, siis siellä ei ollut siirtomaavaltaa, että olisi ollut joku isompi alue, vaan ne oli aika pieni, että Shanghain kaupunki oli jaettu usean eri valtion kesken. Jakajina oli paitsi näitä eurooppalaisia perinteisiä siirtomaavaltoja, Englanti, Ranska, Saksa, myös Venäjä ja Japani.
Shanghain kukoistusaika länsimaalaisesta tai ulkomaalaista mielestä alkoi jo 1800-luvun 1842, jolloin Nanjingin ensimmäisen oppiumsodan jälkeen tehty Nanjingin sopimuksen. Sen mukaisesti avattiin länsimaalaiselle kaupalle 5 kaupunkia, yksi niistä oli Shanghai. Ja Shanghai oli kaikista halutuin kaupunki, koska se oli sopivasti Kiinan rannikon puolessa välissä, eli siitä pääsi helposti sekä pohjoiseen että etelään. Ja Shanghaihin perustettiin hyvin pian tällainen siirtokunta, kansainvälinen siirtokunta, jonka johdossa oli erityisesti britit, mutta sitten siellä oli amerikkalaisia ja myös japanilaiset myöhemmin ja venäläiset ja pohjoismalaiset, suomalaisiakin siellä oli ja ruotsalaisista puhumattakaan, niin sitten oli toinen tämmöinen isompi siirtokunta, joka oli ranskalainen siirtokunta. Ja sen lisäksi kolmantena alueena Shanghaissa oli niin sanottu kiinalainen alue, vaikka täytyy aina muistaa, että koko siirtokuntahistorian ajan kaikissa näissä alueilla niin suurin osa väestöstä oli kiinalaisia, jotka sitten erilaisilla maksuilla sitten ylläpitivät tätä ulkomaalaista siirtokuntapolitiikkaa ja mentaliteettia, mutta oli vain se yksi osa esimerkiksi Shanghaista, mikä oli pelkästään kiinalaisten kontrolloima, että kiinalaiset eivät pystyneet kontrolloimaan näitä länsimaalaisten ja venäläisten ja japanilaisten alueita ollenkaan.
Viimeinen valtaa pitävä hallitsija oli oikeastaan leskikeisarina Qi Ji, jolla ei muodollisesti ollut valtaa, mutta käytännössä hän piti valtaa aika pitkään, mutta keisarivalta sitten loppui 1911 kumoukseen. Siihen loppui Qing-dynastia, mutta siihen loppui sitten myös keisarivalta. Keisarivallan ei olisi välttämättä tarvinnut loppua, olisi voinut tulla uusi dynastia, mutta näin ei käynyt. Ketkä tuon vallan kaatoivat?
No tässä on taas ryhmittyminen, jos otetaan, niin voidaan tietysti länsimaalaiset oli ollut hyviä kaivertamaan sitä dynastista perustaa jo monia vuosikymmeniä omilla erityissopimuksillaan ja erityisoikeuksillaan, joita myöhemmin ollaan arvosteltu paljonkin nykyisen Kiinan hallinnon puolesta. Mutta totta kai täytyy muistaa, että 1860-luvulta oli jo kiinalaisia opiskelijoita lähtenyt ulkomaille, erityisesti Japaniin, mutta myös Eurooppaan ja Yhdysvaltoihin, hakemaan oppia monenkin eri asioihin, ehkä kenties ensin tämmöisiä teknisiä taitoja ja aseisiin liittyviä taitoja aseiden rakentamiseen. Mutta sen jälkeen sieltä mukaan tulikin yllättäen anarkismia, sosialismia, marxismia, demokratiaideoita, jotka tietyllä tavalla rupesivat kyseenalaistamaan silloisen hallinnon, koulutusjärjestelmän, sitten myös tämmöinen hyvin hierarkisen yhteiskunnan, jonka mukaisesti kaikilla oli oma paikkansa, tämmöisen perinteisen konfutsialaisen ajatusmaailman mukaisesti kaikilla oli oma paikkansa yhteiskunnassa, ja vain ehkä niin kuin koulutuksen myötä pystyttiin nousemaan siinä, mutta edelleenkin siellä oli satoja tuhansia maalaisia ja maalla asuvia, joilla ei ollut mahdollisuutta tähän. Ja silloinen intelligentsia, 1900-luvun alun intelligentsia, rupesi kyseenalaistamaan nämä vanhat konfutsialaiset opit ja tämmöisen tietynlaisen stagnaation ja rupesi vertaamaan sitä länsimaiseen ja länsimaiseen edistykseen ja löytämään sieltä näitä neuvoja ja aatteita, joilla tätä silloista yhteiskuntaa voitaisiin parantaa. Ja uskoisin, että vaikka länsimaalaisilla oli oma osuutensa tässä viimeisen dynastian hajoamisessa, niin kyllä se kuitenkin sisältäpäin tulee, niin kuin Kiinassa yleensä tulevat nämä muutokset. Et ei siinä hirveästi pysty ulkomaat paljon vaikuttamaan, mutta kyllä se loppujen lopuksi on se sisäinen kohesio, mikä siellä muuttaa, mitä muuttaa.
Uuden tasavallan johtajaksi nousi tohtori Sun Yat-sen, joka oli oleskellut ja opiskellut paljon ulkomailla, muun muassa Japanissa ja Yhdysvalloissa. Hänen ideologiansa oli tasavaltainen ja kansallinen. Yksi tärkeistä tavoitteista oli kaataa vierasperäinen Manchu-dynastia.
Kiinan tasavalta, joka siis perustettiin 1.1.1912. Hän oli ensimmäinen presidentti, virallinen presidentti muutaman kuukauden ajan. Ja hän oli tuonut paljon, hän on tämmöinen kaikille suunnille hyvä ihminen, koska hän on Kiinan tasavaltalaisuuden isä ja hänellä on monia tämmöisiä hyviä oppeja, joita hän toi nimenomaan länsimaista mukanaan. Hän oli tosiaan opiskellut Japanissa, mutta myös Euroopassa ja Yhdysvalloissa ja toi sieltä mukanaan ei pelkästään näitä oppeja, mutta tietyllä tavalla myös tämmöistä rahallista tukea. Hän keräsi myös paikallisilta kiinalaisilta, jotka asu silloin ulkomailla ja myös länsimaalaisilta tukea tämmöiselle demokraattiselle vallankumoukselle. Siinä oli monta yritystä ja erehdystä vuosikymmenten aikana, mutta joka sitten tosiaan 1911 onnistui ja sitten tasavalta perustettiin 1912. Sillä ulkomailla esimerkiksi Japanissa maanpaossa ollessaan hän perusti tämmöisen vallankumouspuolueen Tongminhuen, josta myöhemmin tuli sitten Kuomintang ja enemmän nationalistinen ja kansallinen vallankumouspuolue. Niin juuri tämmöinen organisoituminen oli se tärkein osio, mitä Sun Yat-sen toi tähän vallankumoukseen, koska aikaisemmin ne oli ollut erillisiä opiskelija- ja intelligentsiaryhmiä, mutta että heillä ei ollut sellaista ideologiaa siellä taustalla, eikä ollut puolueenmaista yhteneväistä liikettä siellä taustalla, mutta Sun Yat-sen toi tämän mukanaan ja varmasti tosiaan paljon auttoi siihen, että vallankumouksen myötä niin eräänlainen uusi dynastia syntyi sitten 1912.
Sun Yat-senin jälkeen johtoon tuli väliaikaisesti hänen puolustusministerinään ollut Yuan, joka yritti jopa itsensä saada keisariksi, mutta ei päässyt ja uusi vahva mies tuli Chiang Kai-shekistä.
Kiinassahan on ollut ongelmana tietysti tämmöisen perinteisen hallintotavan muuttaminen yhtäkkiä tuosta dynastisesta hallinnosta demokraattiseen tasavaltaan, niin sehän ei tapahdu ihan vuodessa eikä kahdessa, kun otetaan kuitenkin huomioon, että siinä on tuhansia vuosia tiettyä perinnettä taustalla. Onneksi tämä silloinen hallitsija, presidentti, sitten kuoli 1916 ja sen jälkeen Chiang Kai-shek oli tällainen hyvinkin, no ensinnäkin pitkäikäinen täytyy sanoa, hallitsija ja hyvinkin tämmöinen ristiriitainen monelta puolelta, mutta joka pystyi tietyllä tavalla yhtenäistämään Kiinaa. Erityisesti sen jälkeen, kun Sun Yat-sen kuoli 1925, niin hän pystyi hyvin yhtenäistämään ja aloitti tällaisen kansallisen liikkeen 1920-luvulla ja sitten muodosti Nanjingin kansallisen hallituksen Nanjingin kaupungin ja muutti pääkaupungin sinne 1928. Sun Yat-sen oli niin kuin tämmöinen positiivinen, demokraattinen, ideologinen johtaja, joka sai ihmiset taakseen. Chiang Kai-shek oli sellainen sotilaspäällikkö, joka enemmän voimalla, ei niinkään ideologisella tai viehättävällä persoonallisuudella sai ehkä pelolla, sai ihmiset taakseen. Ja siinä vaiheessa kenties oli oikeanlainen johtaja Kiinalle, koska kuitenkin täytyy muistaa, että 1920-luvun Kiinassa oli sen lisäksi, että oli Pekingissä oli tämmöinen virallinen hallinto, niin oli lähestulkoon 100 eri kokoista kaupunkia ja Kiinassa on hyviä termejä näille, mutta kylää, joissa oli paljon, jotka oli paljonkin ulkomaalaisten hallinnossa. Eli voidaan puhua tällaisesta semikolonialismista, puolikolonialismista. Ja sen lisäksi eri puolilla Kiina oli tällaisia pieniä sotajoukkoja, pieniä ja isompia, jotka kaikkien tavoitteena oli tehdä vallankumous ja saada Pekingin haltuun, koska se, joka hallitsi Pekingin, hallitsi koko maata. Ja totta kai länsimaalaiset sitten toisaalta aina tarvittaessa tukivat näitä pienempiä sotalordien sotilasryhmiä, joten 1920-luvun ongelma Kiinassa oli nimenomaan koko maan saaminen hallintoon, ja Chiang Kai-shek onnistui siinä. Sun Yat-sen oli enemmän tämmöinen ideologia ja ideaali, joka ei välttämättä edes ymmärtänyt sitä, että siihen tarvitaan raakaa voimaa Kiinan yhdistämiseen, mutta Chiang Kai-shek teki sen.
Ensimmäisen maailmansodan jäljiltä maailman asioita järjestelleissä Versailles rauhanneuvotteluissa syntyi tilanne, joka aiheutti Kiinassa asti tapahtumaketjun, joka sitten on vaikuttanut Kiinan kehitykseen paljon. Kysymys on istusta toukokuun 4. päivän liikkeestä, joka alkoi opiskelijoiden mielenosoituksesta Pekingissä toukokuun 4. päivänä 1919. Mielenosoituksessa vastustettiin Versaillesissa ollutta ehdotusta, jonka mukaan sodan hävinneen osapuolen eli Saksan hallinnassa olleet siirtokunta-alueet Kiinassa olisi luovutettu Japanille. Tätä kiinalaiset eivät voineet hyväksyä ja opiskelijat toivat sen hyvin näkyvästi esiin sekä Pekingissä että muualla. Toukokuun 4. päivää vietetään Kiinassa edelleen. Kiinan historian tutkija Tiina Airaksinen.
Jos puhutaan näistä vuosista, milloin sitä aina juhlistetaan, niin se on aina vuosikymmenen lopussa, eli 1919 ja 1989. Tämä Tiananmenin demokratialiikke hyvin pitkälti pohjautui siihen. Eli toukokuun 4. päivän liike on myös tämmöisiä, jos Sun Yat-sen oli hyvä johtaja, niin toukokuun 4. päivän liike oli hyvä liike, koska se oli täysin veretön vallankumous, jossa tarkoituksena oli todellakin kyseenalaistaa nämä Aasiassa tapahtuvat etupiirijaot. Saksa oli hävinnyt maailmansodan, niin se menetti totta kai nämä siirtokunta-alueensa, eli Shandongin provinssin, ja siellä esimerkiksi Qingdaon kaupungin Japanille tämän etupiirijaon mukaisesti. Ja totta kai se oli kiinalaisille järkyttävää ihan häpeä, koska se oli Konfutsen perinteinen kaupunki, joten kiinalaista perintöä ja jatkuvuutta oltiin siirtämässä japanilaisille. Ja tätä Versailles-sopimusta tosiaan ruvettiin protestoimaan heti, kun tieto tuli Pekingiin toukokuun alussa, ja tämä liike sitten levisi opiskelijoiden verkoston avulla ympäri maata ja aiheutti paljon mellakoita ja mielenosoituksia ja ihan boikotteja, joilla sitten ruvettiin oikeastaan ensimmäisen kerran kyseenalaistamaan kiinalainen yhteiskunta ja samalla konfutselainen mentaliteetti, mutta samalla ruvettiin kyseenalaistamaan ensimmäistä kertaa länsimaallinen hallinto siellä ja ruvettiin kyselemään, että mikä Kiina on, mitä me olemme, mikä on meidän identiteetti, mikä on meidän kansallisuus, että mitä me olemme, kun meidän maata pystytään siirtämään jossain toisella puolella maapalloa yhdestä maasta toiselle maalle. Että semmoinen vähän radikaalimpi mentaliteetti alkoi kypsyä just sitten tuon toukokuun 4. päivän liikkeen aikaan ja sen johdosta.
Hyvin kansainvälisessä ja ulkomaisten siirtokunta-alueiden pilkkomassa Shanghaissa kuohuivat uudet aatteet kiinalaisten parissa 1910- ja 1920-luvulla. Siellä sai alkunsa myös sittemmin valtaan noussut Kiinan kommunistinen puolue.
Kommunistinen puoluehan perustettiin Shanghaissa 1920-luvun alkupuolella siinä, ja iso mahdollisuus, minkä länsimaalaiset silloin antoivat, olivat juuri tuon mahdollisuuden, että puolue pystyttiin perustamaan, koska sehän perustettiin Ranskan siirtokunta-alueella, eikä kiinalaisella, niin sanotusti kiinalaisella alueella, koska kiinalainen silloin hallinto olisi todennäköisesti kieltänyt sen ja pistänyt perustajajäsenet putkaa, jos helpolla olisivat päässeet. Eli siinä mielessä tämä länsimaalainen siirtokuntahallinto on ollut auttamassa kiinalaisen kommunistisen puolueen perustamisessa. Tosin sitä nyt ei hirveästi haluta ehkä muistella. Mutta kyllä kommunistinen puolue ei ollut ainut puolue, mitä tuohon aikaan perustettiin. Et sosialistisia puolueita, anarkistipuolueita, demokratiapuolueita, naisten puolueita, kulttuuripuolueita, kaikenlaisia ryhmittymiä alkoi kokoontua. Ne kokoontui useasti Shanghaissa, koska se nähtiin konkreettisestikin paikkana, mistä pystyttiin kokoontumaan joko länsimaalaisten kansainvälisessä siirtokunnassa tai sitten ranskalaisessa siirtokunnassa. Koska Kiinassa edelleenkin ongelmana oli ja on edelleenkin tämä kokoontumisen ongelma, että missä pystytään kokoontumaan, että Kiinan hallinto hyvin ärhäkästi hajottaa ja epäilee tällaisia ryhmittymiä, jotka kokoontuvat. Ja Siinä mielessä olisi mielenkiintoista, ja on sitä varmaan tutkittukin, että se oli nimenomaan kommunistinen puolue, joka sitten rupesi vahvistumaan. Mutta se oli tietysti se, että he löysivät myös liittolaisia tästä nationalistisesta kansallispuolueesta, ja totta kai vetoapua tuli Neuvostoliitosta. Et ei pelkästään niin kuin sitä ideologista, vaan kyllä myös totta kai rahoitusta ja neuvonantajia tuli sieltä. Että se Neuvostoliittokin siinä vaiheessa tajusi, että kommunistisen vallankumouksen aloittaminen Kiinassa niin vaatii tukea, ja se on kuitenkin nähty jo siinä vaiheessa niin isona kumppanina, että siihen kannatti satsata ehdottomasti.
20- ja 30-luvulla valta Kiinassa oli kansallisella Kuomintang-puolueella ja sen vahvalla miehellä Chiang Kai-shekillä. Kommunistit kasvattivat pikkuhiljaa kannatustaan, ja Kuomintangilla oli haluja kukistaa nämä. Tilanne Kiinassa oli kuitenkin hyvin sekava. Siellä oli edelleen ulkomaisia siirtokunta-alueita, ja suurimmaksi uhaksi nousi nyt Japani, jolla 30-luvulla oli laajenemishaluja ja pyrkimyksiä Aasian mantereen puolella, muun muassa Kiinassa. Japani oli sekä Kuomintangin että kommunistien yhteinen vihollinen, vaikka ne sotivat siinä ohessa myös keskenään. Sota Japania vastaan alkoi 1937, ja sitä kesti toisen maailmansodan loppuun vuoteen 1945.
30-luvun alkupuolelta kun Japanilla alkoi tulla tämmöisiä vähän aggressiivisempia intressejä saada eri osia Kiinaa haltuunsa, niin siinä vaiheessa nationalistit, eli Chiang Kai-shekin johtamat nationalistit ja sitten kommunistit yhdisti voimansa japanilaisia vastaan. Ja niin kauan kun löytyi tämmöinen yhteinen vihollinen, oli järkevääkin yhdistyä. Mutta sitten kyllä hyvin äkkiä, ja tietysti se, että Mao Zedong joukkoineen lähti pitkälle marssille 34-35, jonka mukaisesti he sitten hankkivat myös tämän hyvin tärkeän maaseutuväestön, eli talonpoikien tuen itselleen. Eli kommunistinen puolue oli ainoa joukko, jos ajatellaan sen lisäksi japanilaisten ja nationalistien lisäksi, jotka ottivat huomioon maaseutuväestön. Nationalistit käyttivät vain fyysisesti hyväksi maaseutualueita ja lähinnä ruokavarantoja ja muita. Ja kommunistit taas auttoivat maaseudun talonpoikia sadonkorjussa ja muissa. Ja näin he saivat tällaisen hyvin tärkeän tukijoukon taakseen, eli Kiinan maaseudun ihmiset. Ja sitä ei ollut, sanotaan, dynastisen kiertokulun aikanakaan kukaan ottanut huomioon. Eli tämä oli ensimmäinen kerta 30-luvulla, kun Kiinan talonpojat otettiin huomioon. Ja siinä vaiheessa sitten tullaan jo vähän tietysti 40-luvullekin, kun toisen maailmansodan jälkeen Kiinassakin, tai nationalistien ja kommunistien yhdistämisen jälkeen, niin tietysti syntyi sitten sisällissota, jossa ruvettiin sitten taistelemaan tästä herruudesta, että kuka nyt loppujen lopuksi sitten hallitsee Kiinaa. Ja tuloksena oli, niin kuin tiedämme, 49 Kiinaan perustettiin Kiinan kansantasavalta, ja Chiang Kai-shek nationalistin joukkoinen joutui pakenemaan Taiwanin saarelle. Mutta intellektuaalisesti ja monella tavoin muutenkin niin 30-luvun ja 40-luvun hyvin mielenkiintoisia aikoja just sen takia, että koska siellä oli monenlaista poliittista aktiviteettia ja ilmapiiriä, mutta samalla tavalla myös sitä kulttuuria, kiinalaista kulttuuria vietiin tietyllä tavalla eteenpäin, mutta se on aina, että ne jää ikään kuin sen sotatapahtumien taustalle ja niitä ei tuoda niin kuin esille, mutta se oli kulttuurisestikin hyvin tärkeää aikaa.
Lokakuun ensimmäisenä päivänä 1949 kommunistit olivat päässeet Pekingiin. Tiananmenin aukiolla sitten Mao Zedong julisti Kiinan kansantasavallan alkaneeksi. Tuo alku meni aika lailla toisella lailla kuin sanotaan Venäjällä Neuvostoliiton alussa, että se oli aika paljon rauhallisempi. Maa oli ollut niin pitkään sodassa, että siellä ei tarvittu enempää.
No, siellä oli siinä mielessä ihan totta, että kun yli 10 vuotta lähestulkoon se jatkunut sisällissota ja sitäkin ennen vielä näiden sotalordien, jopa terrori tietyillä alueilla, niin se oli kyllä varmasti toisaalta tietyllä tavalla rauhoittanut sitä, mutta et kiinalaisilla on myös se, että et heillä on tärkeää tämä yhtenäisyys, eli he vaan uskoisin tuossa vaiheessa odottivat, että joku nousee, on se sitten dynastia tai tässä tapauksessa se oli puolue, Kiinan kommunistinen puolue, joka nousi hallintoon ja ikään kuin dynastiseksi johtajaksi, että he odottivat sitä, että et kiinalaiset sinällään ei perinteisesti ole hyvin kapinoivaa kansaa, niin kuin emme me suomalaisetkaan, mutta tuossa vaiheessa se oli ikään kuin hengähdystauko, että oltiin niin väsyneitä ja totta kai sitten valtion varat olivat aivan lopussa ja Kiina joutui aloittamaan ihan alusta muokkaamaan kansainvälisiä suhteita, jotka tietysti totta kai lähinnä ehkä siihen Neuvostoliittoon sitten luotiin ja muihin kommunistisiin valtioihin, mutta luomaan myös sisäistä tällaista yhtenäisyyttä, koska täytyy muistaa, että oli kuitenkin vielä paljon nationalistia siinä maassa, etteihän ne kaikki mennyt sinne Taiwanin saarelle ja oli paljon köyhyyttä ja satoja tuhansia ihmisiä oli kuollut kuitenkin esimerkiksi japanilaisten hyökkäyksissä, eli siellä oli paljon parannettavaa ja korjattavaa, että Kiina kääntyi vähän aikaa niin kuin sisäänpäin yhdistääkseen linjoja. Ja tietyllä tavalla luodakseen uuden hallintokulttuurin, mitä kommunistinen puolue lähti sitten ajamaan.
Siellä tehtiin maareformi, mutta siellä ei ainakaan alkuun lähdetty näitä kommuuneja muodostamaan, että se tehtiin jakamalla maata talonpojille. Sitten näitä sitten kyllä alettiin yhdistää näiseksi yhtenäiseksi, mutta kauhean kollektiivinen henki ei kuitenkaan ilmeisesti sytyttänyt kiinalaisia.
Ei se siinä vaiheessa, että ehkä sitten vasta 50-luvun lopulla suuren harppauksen aikana, kun Mao Zedongin ja kommunistisen puolueen ideana oli saavuttaa tämmöinen länsimainen tekninen taloudellinen etumatka, niin silloin perustettiin tällaisia isoja kansankommuuneja ja tietyllä tavalla kaikki kansanrivit yhdistettiin tukemaan tällaista mahdollisimman nopeaa ja tehokasta raskaan teollisuuden kehittämistä. Ja siitähän tuli ongelmia, koska sitten unohdettiin maan viljelyt, ei keskitetty siihen. Ja sitten sattui vielä luonnonmullistuksia siinä samalla, eli paljon nälänhätää. Ja tutkijoiden varovaisten arvioiden mukaan suuren harppauksen aikana ja sen välittömänä seurauksena jopa 20-30 miljoonaa ihmistä kuoli nälkään. Se on sellainen asia, että se kuitenkin tapahtui 1950-luvun lopussa, että se ei ollut mitenkään 1800-luvulla. Ikään kuin meidän muistissa on tämä tieto. Ja sitä ei hirveästi tietysti haluta puhua, mutta että se oli ensimmäinen näistä ikään kuin yrityksistä saada Kiinaa jaloilleen ja nopeasti saada se länsimaiden etumatka kiinni. Ja totta kai se epäonnistui aika paljon.
Idea oli Mao Zedongin puolueen johtajan ja tämän epäonnistumisen jälkeen sitten hän joutui hiukan perääntymään tässä, että nämmöiset käytännönläheisemmät, pragmaattisemmat johtajat saivat enemmän valtaa, mutta ei se Mao kauan malttunut pysyä, pitää ideoitaan kurissa. Seuraava kuolematon idea, minkä hän sai, oli jo 60-luvun puolivälin tienoilla tämä kulttuurivallankumous. Mistä se alkoi?
Kulttuurivallankumous alkoi varmaan, jos ihan suoraan sanotaan, tämä ei ole ehkä perinteisen tieteellisen selvitys, mutta varmaan Mao Zedongin omasta pelosta siitä, että on tällainen radikaali oikeisto suuntainen siipi siinä kommunistisessa puolueessa. Hän pelkäsi, että hänen asemansa tullaan jotain ensin kyseenalaistamaan ja sitten tietysti kaatamaan. Eli uskoisin, että Mao Zedong oli jo niin kuin monille suurille johtajille käy, eli vallan himo on loputon, eli hän rupesi jo näkemään vihollisia niissä omissa rivissä. Hyvin paljon, miten Stalin aikoinaan teki ja Hitler teki aikoinaan ja monet suuret isot diktatoriset johtajat ovat tehneet, että he rupeavat näkemään vastarintaa ja vihollisia niissä omissa riveissään. Eli hyvin pitkältä se lähti puolueen sisäisenä puhdistuksena liikkeelle, jonka tarkoituksena oli rekrytoida tällaisia nuoria kommunistipuolueen jäseniä kaadereihin, eli tämmöisiin ryhmiin, jotka sitten tarkistavat tätä puolueen opin oikeellisuutta. Tässä vaiheessa nämä nuoret tytöt ja pojat jopa antoivat julki omia vanhempiaan, jotka heidän mielestään oli poliittisesti, heidän kommenttinsa tai opetuksensa oli poliittisesti epäkorrektia. Ja on tutkimuksessakin myönnetty, että Mao Zedongilta ja johdolta hävisi ote siihen vallankumoukseen. Vallankumous rupesi elämään omaa elämäänsä. Ja voidaan sanoa, että jos kulttuurivallankumouksen ajatellaan alkaneen 66 ja päättyneen noin ehkä 10 vuotta myöhemmin, niin 70-luvun alussa, 60-luvun lopussa oli jo hyvin lähellä anarkia koko kiinalainen yhteiskunta, mutta periaatteellisesti se lähti niin kuin tällaisesta oikeaoppisuuden kunnioittamisesta ja ikään kuin puolueideologian tarkistamisesta ja siitä, mutta sitten niin kuin useasti vallankumous lähtee käsistä ja alkaa elää omaa elämäänsä.
Siihen liittyy sitten ilmiantamisia ja sitten näitä intellektuelleja siirrettiin maaseudulle kansan pariin oppimaan oikeata elämää ja oikeanlaista politiikkaa. Se merkitsi koulujen ja yliopistojen alasajoa. Ne oli suljettuna jopa joitain aikoja. Mutta myös esineitä ja kulttuurimuistomerkkejä hävitettiin tuon kaikkein anarkistisimman vaiheen aikana, joka sitten pari vuoden kuluttua kyllä lopetettiin, koska se rupesi todella riistäytymään käsistä, mutta se saatiin kuriin kuitenkin.
Se saatiin kurin, mä uskoisin, että siinä nämä aktiivisimmat ja radikaalisimmat saivat niin kuin sen puhtinsa puhallettua ulos, ja sitten ruvettiin ymmärtämään just näiden kansallisten artefaktien tuhoamisen jälkeen, että se on riistäytymässä käsissä tämä puolue ja armeija. Sitten loppujen lopuksi tuli siihen väliin myös, joka rupesi sitten kontrolloimaan, koska se oli mennyt jo siihen suuntaan, että ei ehkä niin kuin tämän vallankumouksen aloittajat ole koskaan ajatellut, että se menisi näin julmaksi, että suljetaan yliopisto ja lähetetään ihmisiä maaseudulle uudelleen koulutettaviksi yliopiston opettajia. Minäkin olisin varmaan ollut siellä jossain maaseudulla muutaman vuoden uudelleen koulutettavana, että sieltä sitten löytyi ehkä, niin kuin useasti on ollut tämmöisessä tilanteessa, että se on sitten Kiinan armeija, josta löytyy sitten sitä tukea, koska tajuttiin, että nyt on ihan kansallinen vaara olemassa, koska ihmisten ilmiantamiset niin meni niin pitkälle, että uskoisin, että ne rupesi jo ihan uhkaamaan sitä kommunistisen puolen ylintä johtoa, eli rupesi kyseenalaistamaan sen, mihin ei missään nimessä haluttu, eli rupesi kyseenalaistamaan silloista johtoa, rupesi syömään niin kuin omaa juurtansa se vallankumous, ja silloin totta kai säikähdettiin paljon, mutta täytyy muistaa, että Mao Zedongkin oli jo ihan kohtuullisen ikäinen siinä vaiheessa, ja sitten tietysti siellä oli, että kun vallankumous jatkuu, on se sitten vallankumous tai sisällissota, niin sehän väsyttää ja uuvuttaa ihmisiä. Ja sitten kuitenkin se oli pysäyttänyt silloin sen yhteiskunnan, teollisen tuotannon ja taloudellisen kehityksen. Kulttuuri oli kahlittu täysin vallankumouksen toimiin, ja sillä tavalla, että se oli pysähdyttänyt niin monella tavalla yhteiskunnan, niin eihän se voi vuositolkulla jatkua, vaan että jostain vaiheesta pitää ruveta löytymään sitä normaalia elämän rytmiä. Et koska ihmisethän kuitenkin tietynlaisen semmoisen vallankumoushurmuksen jälkeen haluaa ruveta palaamaan siihen normaaliin rytmiin, ja lapset menevät kouluun ja itse menee työhön ja maata piljellään ja elämää eletään normaalisti.
Lopullisesti sitten se päätyi siihen tuo jakso, kun Mao kuoli 1976, mutta samaa linjaa yritti jatkaa sitten tuo niin sanottu neljän kopla, mutta se pantiin hyvin äkkiä kuriin ja johto nousi sitten pitkän linjan mies Deng Xiaoping.
Kyllä joo, siinä mielessä on ollut mielenkiintoista, että Deng Xiaopingia ja Sun Yat-senia on joskus verrattu keskenään, että hyviä miehiä molemmat johdossa ollut, mutta siinä mielessä Sun Yat-senistä on sanottu, että hän kuoli niin nuorena, että hän ei ehtinyt tehdä niitä virheitä, mitä Deng Xiaoping sitten muun muassa tienomeni demokratialiikkeen aikana ehkä. Mutta tosiaan neljän koplan pidätys 76 vuonna ja Mao Zedongin kuolema. Neljän koplaan kuului muun muassa Mao Zedongin vaimo. Hän oli kontrolloinut hyvin pitkälti nimenomaan tätä kulttuurista osuutta tästä vallankumouksesta. Niin heidät sitten pidätettiin julkisesti, näytettiin, että heidät on pidätetty. Että kerrottiin paikallisissa mediassa, että nyt on tämä ikään kuin virallinen osuus. Vallankumous on päättynyt. Tosin paikalliset kiinalaiset oli jo jonkun aikaa nähnyt tämän vallankumouksen päättymisen ja Mao Zedongin kuolevan tulevan, koska on sanottu, että oli tietyllä tavalla tällaisia luonnonmerkkejä, että valta on vaihtumassa, oli enemmän tulvia ja maanjäristyksiä, jotka kaikki kertovat tästä suuresta muutoksesta. Ja kiinalaisille perinteisen ajattelutavan mukaan tällaiset ilmiöt on hyvin tärkeitä, koska he lukevat kuitenkin hirveän paljon sitä luontoa, sitä ympäröivää luontoa maaseudulla, jossa suurin osa Kiinan väestöstä silloin ja nytkin asuu. Niinkään se media tai se lehti ole se tärkein, vaan mitä luonnossa tapahtuu. Joten ei se varmaan yllätyksenä tullut, että kun Mao Zedong kuoli ja sitten nämä neljän koplat pidätettiin, että hyvin nopeasti löytyi niin kuin tällainen uusi vanha johtaja Deng Xiaoping, joka sitten rupesi nopeasti lanseeraamaan Kiinaa ihan omaan uuteen taloudelliseen kehitykseen.
Muutos oli aika suuri. Kiina oli aivan ensimmäiset suhteet Yhdysvaltoihin 1970-luvulla tuossa kulttuurivallankumouksen vähän jo laimenneissa ajoissa, mutta sitten 80-luvulla niin aloitettiin maatalouden yksityistäminen, sallittiin kaikenlainen yksityisyrittäminen muutenkin ja valta tietysti säilyy tällä kommunistisella puolueella.
Koko 80-luku, lähestulkoon 80-luvun päätteeseen asti, niin näytti hyvin positiiviselta. Ja olikin. Viimeinen vuosi vasta sitten muutti sitä, mutta taloutta avattiin hyvin paljon. Maataloutta uudistettiin, teollisuutta uudistettiin ja oltiin paljon yhteydessä, paljon avoimemmin yhteydessä eri länsivaltoihin ja totta kai Neuvostoliittoon ja muihin tämmöisiin, että Kiina oli hyvin aktiivinen verrattuna siihen hyvin sulkeutuneeseen kulttuurivallankumouksen aikaan. Ja oikeastaan siihen aikaan melkein siitä lähtien, kun Kiinan kansantasavalta perustettiin. Että voidaan sillä tavalla, että 80-luku oli monen tyyppistä aukeamista kiinalaiset opiskelijat lähtivät enemmän ulkomaille ja haluttiin ottaa hyöty nimenomaan erillä tavalla kuin esimerkiksi 50-luvun suuressa harppauksessa siitä lännestä. Ei niinkään ottaa mallia, vaan ottaa ehkä se hyöty siitä. Hyvin monipuoliset suhteet solmittiin, kulttuuriset, poliittiset suhteet ja paljon perustettiin lähetystöjä eri maihin. Et se oli hyvin aktiivista aikaa kyllä 80-luku. Et siinä mielessä se oli niin järkyttävä pettymys ulkomaille, tämä demokratialiikkeen täydellinen murskaaminen 1989. Et se oli ehkä se niin hirveä järkytys, koska oltiin jo vähän totuttu siihen, että Kiina on avautumassa ja nähtiin se jo eräänlaisena potentiaalisena liikekumppanina taloudellisesti ja kulttuurivaihdollisesti ja muuten, ja sitten yhtäkkiä tapahtuikin näin.
Keväällä 1989, tasan 70 vuotta toukokuun 4. päivän 1919 jälkeen, kiinalaisopiskelijat aloittivat mielenilmauksen taivaallisen rauhan aukiolla Pekingin keskustassa. Siinä oli kaikuja alkuperäisen toukokuun 4. päivän liikkeestä, mutta ennen kaikkea vaadittiin demokratiaa. Miksi juuri tuolloin alettiin vaatia Kiinaan demokratiaa? Kiina-tutkija Tiina Airaksinen Helsingin yliopistosta.
No, demokratiauudistustahan oli tosiaan vaadittu jo silloin 1900-luvun alkupuolella toukokuun 4. päivän liikkeen aikana ja 20-luvulla ja siitä eteenpäin, mutta ehkä se oli vähän jotenkin sisällissodan ja maailmansodan myllerryksessä ja uuden hallintojärjestelmän tullessa niin oli jäänyt vähän sivuun, mutta se oli selkeästi tämmöinen, niin kuin useasti Kiinassa on ollut tämmöinen valveutunut intelligentsia opiskelijajoukko, joka sitten rupesi vaatimaan viidettä uudistusta, eli demokratiaa, koska heidän mielestään Kiina oli jo hyvin monella tavalla avautunut ja teknillinen ja tieteellinen kehitys oli hyvää ja kulttuurinen kehitys oli monipuolista, mutta sitten tämmöinen demokratinen edustuksellisuus, että ehkä siinä vaiheessa kyseenalaistettu Kiinan kommunistisen puolueen asema, että se ei ollut se idea, vaan ihan tämmöisiä perinteisiä oikeuksia, mitä meillä länsimaissa on, haluttiin kokoontumisoikeus ja median vapaus ja äänioikeutta ja kaikkea tällaista hyvin tyypillisiä asioita, mitkä me otamme itsestäänselvyyteen, erityisesti Suomessa, niin kiinalaiset siinä vaiheessa, opiskelijat ja muutkin, niin saivat enemmän tietoa länsimaista. Totta kai sitä ruvettiin miettimään, että miksi meillä ei ole samanlaisia oikeuksia, ruvettiin sillä tavalla kyseenalaistamaan, mutta ei se todellakaan kyseenalaistanut sitä hallintoa eikä sitä puoluetta, vaan lähinnä niin kuin haluttiin saada lisää oikeuksia. Ei sillä tavalla, että se ottaisi keneltäkään muuta oikeuksia pois.
Tuossa toukokuussa sitten siellä Tiananmenin aukiolla, joka on se noin miljoonalle ihmiselle riittävän suuri, valtava aukio Pekingin keskustassa, joka on tuo vallan tietynlainen keskus, niin siellä sitten alettiin pitää aikamoista leiriä. Siellä oli arvioiden mukaan joskus jopa lähemmäs tuo miljoona ihmistä, niin ne leiriytyi. Että opiskelijoita siellä oli myös valveutuneita työläisiä ja kaikenlaista sakkia. Sen annettiin siellä olla, mutta sitten jossain vaiheessa tuli mitta täyteen ja se päätettiin tyhjentää kesäkuun alussa. Tankit tulivat paikalle ja kuuleman mukaan sotilaat tuotiin mahdollisimman kaukaa, että he voitte olisi ymmärtäneet näitä pekingiläisopiskelijoita.
Kyllä, se oli ihan totta. Siinä oli alun perin sotilaat, jotka tuotiin sille Tiananmenin aukiolle, ne olivat pekingiläisiä siitä ja siellä oli, saattoi olla naapurin poika-opiskelija tai naapurin tyttö-opiskelija ja eihän heitä nyt sitten ruveta raahaamaan sieltä pois. Ja uskoisin, että tässäkin tapauksessa täytyy muistaa se, että oltiin Pekingin, eli Kiinan pääkaupungin keskustassa, sydänkeskustassa, tärkeimmällä paikalla, josta Kiinan vallankumoukset ja monet eri liikkeet ovat alkaneet. Se on hyvin, hyvin tärkeä monessa mielessä se aukio ja se oli sitten otettu haltuun, että Kiinan hallinnolla ei ollut enää ikään kuin pääsyä sinne, että yhtäkkiä siellä olikin protestoivia, siinä vaiheessa hyvin rauhallisesti protestoivia opiskelijanuoria. Ja sitten se ongelmallisin tilanne oli ehkä se, että opiskelijatkin olivat se tiedostaneet, että tämähän on tämmöinen mediamahdollisuus, koska silloinen Neuvostoliiton presidentti Gorbachev oli käymässä Kiinassa ja Pekingissä samaan aikaan, joten siellä oli hyvin paljon länsimaalaista ja ulkomaalaista mediaa paikalla, joten tämä on ehkä ensimmäisiä ja onkin ensimmäinen tapahtuma, mikä on Kiinasta suoraan lähetetty lähestulkoon non-stoppina, eli siellä oli CNN ja muita medioita ja paljon journalisteja kertomassa niistä tapahtumista suoraan. Ja jos se kyseenala Kiinan maineen ja Kiinan hallinnon kasvot, joten Kiinan hallinto koki sen, että heidän on pakko tehdä jotain, että heistä ei tule naurun alaisia, että heidän täytyy osoittaa, että he ovat kansallisesti vahva valtio ja ei opiskelijajoukolla ole mahdollista kyseenalaistaa kommunistista puoluetta. Että siinä oli monia syitä taustalla, mitkä sitten aloitti tämän demokratialiikkeen hyvinkin nopeasti loppuneen mielenosoitus tuhoamisen, että niitähän mielenosoituksia oli ei pelkästään Pekingissä, mutta se on lähinnä, mistä me ollaan saatu tietoa, että sitä oli muualla Shanghaissa erityisesti. Mutta se oli hyvin ongelmallinen silloiselle Kiinan hallinnolle, koska se kyseenalaisti heidän legitimiteetin ja vallan. Ja sitten se vielä, että se julkisesti tuli näkyville joka puolella maapalloa. Niin se on sellainen yhtälö, jota ei Kiinan eikä varmaan mikään hallinto halua hyväksyä.
Tiananmenin aukio sitten tyhjennettiin. Se oli suljettuna jonkun aikaa. Sen jälkeen opiskelijajohtajia päätyi vankilaan. Kuolleiden määrästä on erilaisia arvioita, tuhansia todennäköisesti, mutta kuinka monta tuhatta ja kuinka monta tuhatta sitten päätyi vankiloihin, osa pakeni ulkomaille. Kiinan politiikka kuitenkaan ei tunnu hirveästi muuttuneen tuossa yhteydessä.
Ei se sillä tavalla, ehkä se pikkasen, sanotaan, että ehkä nationalistinen kehitys vähän muuttui ehkä eri suuntaan ja demokratiakehitys pysähtyi joskus vuodeksi ja astuttiin ehkä vähän taaksepäin. Tajuttiin, että ehkä nyt ollaan liian oltu avoinna ja että opiskelijoille on tullut mahdollisuus tämmöisen mielenosoituksen järjestämiseen, että tietyllä tavalla siirryttiin ehkä vähän ei-kulttuurivallankumouksen aikaan, mutta vähän sinne semmoiseen ehkä tiukempaan järjestelyyn ja huomattiin, että semmoisen perinteisen ajattelutavan mukaan, että kiinalaiset hän eivät hyväksy tällaista joukkokokoontumisia, että on se sitten Falun Gong tai Tiananmenin aukion demokratialiike, niin se on aina nähdään potentiaalisena uhkana silloiselle hallinnolle. Tai ennen aikaa on ollut salaseurat hyvin vastaavanlaisia liikkeitä. 1990-luvulla sitten ruvettiin taas vapautumaan, mutta se, että miten se käytännössä ehkä näkyi kaikista selkeämmin oli, että sitten tietysti monet länsimaat ja ulkomaat katkasivat hyvin paljon suhteitaan, taloudellisia suhteitaan Kiinaan, ja joka sitten ehkä vasta niin kuin tällä vuosituhannella on saatu se samanlainen taloudellinen kanssakäyminen, ehkä 1990-luvun lopulla 2000 vaiheessa, mutta että ehkä sen jälkeen on merkittävää muistaa, että 1989 jälkeen demokratialiikkeen takia ollaan ruvettu puhumaan ihmisoikeuksista enemmän Kiinaan liittyen, ja ne liitetään kaupalliseen yhteistyöhön ja kaupalliseen kanssakäymiseen. Ei esimerkiksi 1950-luvun suuren harppauksen ja 20-30 miljoonan ihmisen kuoleman jälkeen ruvettu kyseenalaistamaan kaupallisia suhteita, tosin niitä nyt ei paljon ollutkaan, mutta nyt on selkeästi linkitetty nämä kaksi yhteen, ja on ruvettu seuraamaan ehkä tarkemmin Amnestyn ja muiden puitteissa sitten Kiinan muun muassa ihmisoikeuksia, ja se on ehkä niin kuin tullut tässä selkeämmin esille, mutta toisaalta niin kuin nämä olympialaisiin liittyvät valmistelut ja Tiibet-kysymykset ja Taiwan-kysymykset ja ympäristökysymykset osoittaa, niin Kiinalla on selkeästi oma linjansa ja se hyvin nopeasti sulkeutuu kuoreensa vähän niin kuin siiliä, että jos sitä pikkasen tökkää, niin se kyllä hyvin nopeasti ilmoittaa, että tämä on heidän kansallinen asemansa. Ja se on mun mielestä tullut niin kuin tämän demokratialiikkeen kukistamisen jälkeen sellainen hyvin nopea poliittinen julkilausuma Kiinalta, että tämä on hyvin heidän sisäinen asiansa. Et aikaisemmin totta kai Kiina oli ollut enemmän sulkeutunut, mutta että nyt on Kiina ehkä oppinut sen jälkeen neuvottelemaan muiden maiden kanssa ja pitämään ehkä puoliaan ja perustelemaan omaa kantansa just sillä retoriikalla, mikä siellä useasti on.
Kiina liittyi maailman kauppajärjestön WTO:han vuonna 2001, ja se, että Kiina on muun muassa WTO:ssa mukana ja YK:ssa turvallisuusneuvoston pysyvänä jäsenenä, ollut tietysti sitä jo pidempään, niin joka tapauksessa Kiina tuntuu olevan nyt niin kuin enemmän osa tätä kansainvälistä yhteisöä, että se ehkä myös vaikuttaa sitten siihen, että tuo, niin kuin sanoit, että Kiinan vaikkapa ihmisoikeuskysymyksiin tai ammattiyhdistysliikkeen oikeuksiin tai ties mihin, niin kiinnitetään meillä enemmän huomiota, että Pohjois-Koreasta nyt ymmärretään, että niihin ei pure mikään, että Kiinaa niin kuin käsitellään tavallaan vähän jo samalla tavalla kuin mitä tahansa tähän kansainväliseen yhteisöön täysvaltaisena osallistuvaa maata.
Kyllä, ja sitten täytyy aina muistaa, että Kiinassa on valtava väestö, 1,2 miljardia. En tiedä, onko se 90-luvulla, milloin viimeksi on tehty laskelmat siitä. Ja nämä useasti liittyy, nämä taloudelliset suhteet liittyy sitten myös siihen, että halutaan, ulkomaalaiset haluaa tehdä omia sijoituksiaan ja myydä omia tuotteitaan siellä. Ja useasti nähdään se ehkä hyvänä puolena se, että hunajalla pystyy paljon helpommin houkuttelemaan kuin etikalla. Eli Kiinaa yritetään saada erilaisiin kansainvälisiin sopimuksiin mukaan liittyen sitten ympäristön suojeluun tai ihmisoikeuksiin. Ja taloudellisin WTO on hyvä esimerkki siitä, että halutaan mieluummin saada mukaan näin jättivaltio kuin että se olisi sen ulkopuolella. se nähdään niin tärkeänä vaikuttajana, että se halutaan nimenomaan saada mukaan. No sitten Kiina tekee totta kai omat tulkintansa näistä säädöksistä, että Kiinahan on allekirjoittanut moniakin sopimuksia, mutta se miten se itse toteuttaa, niin siinä sitten taas pätee aina tämä, että Kiina tekee omat tulkintansa näistä. Mutta se on ihan selkeää, että olympialaisten myöntäminen oli yksi hyvinkin tärkeä poliittinen hyväksyntä, jota se oli hakenut jo aikaisemminkin, ja sitten sen saaminen oli osoitus siitä, että Kiinassa on potentiaalia ja mahdollisuutta.